habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
talaado bisha november na waa toddoba sanadka laba kun toddoba iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban hirarka qiimada magaalooyinka qaar iyo boga v o a somali dot com idaacadda caawa waxaa idila socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo sahre ciidla nuur
qodobada aad dhegaystayaal idaacaddeeda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a amisom oo sheegtay inay dhimayso ilaa kun askari oo ciidamadeeda ah ka tirsan dhammaadka sanadkan aynu ku jirno.
Amisom has begun its drawdown from Somalia and will have its troops numbers reduced by 1,000 by 31st December 2017. These reductions will be implemented in all sectors in accordance with the UN.
AMISOM waxay bilaabaysaa ka bixitaankeeda Soomaaliya waxayna ciidankeedu dhimaysaa kunka askari marka la gaaro 11 December ayuu sheegay sarkaalkaasi. AMISOM waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan madaxweynaha Soomaaliya oo isaguna arrimahaasi ka hadlay.
sidoo kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la hadlay saraakiisha ciidamada dowladda.
shacab wanaagsan oo baaruday oo soo jeedana waa haystaan oo dabo taagan oo garab haysiinayna waa haystaan. wax noo haray ma jiraan. dagaalkii waa socdaa, fadhi ma yaallo. maskaxdii iyo aqoontii iyo khibraddii ummad ay sugaysay iyo shacabkiiba la sugayna waa idin. marar badanna waa yiisheen.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii umuraha Mareykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta booqday xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada Muqdisho isagoo halkaasi kulan kula yeeshay saraakiisha ciidanka. madaxweynaha Soomaaliya ayaa ciidamada u sheegay inay u diyaar garoobaan dagaal ka dhana ururka Al-Shabaab. waxaa kale oo la sheegay inuu madaxweynuhu kala hadlay saraakiisha in dadka Soomaalidihi ay sugayaan in laga dhabeeyo in laga adkaado ururka Al-Shabaab.
howlgalka ciidamada nabad ilaalinta midooda Afrika ee AMISOM ayaa sheegay in la dhimayo ciidanka ka jooga Soomaaliya ilaa iyo kun askari dhammaadka sanadkan. madaxa howlgalka AMISOM Francisco Madeira ayaa maanta u sheegay wariyaasha magaalada Muqdisho isagoo jooga in dhimista ciidanka darteeda ay jiri doonaan dhaqdhaqaaqyo badan oo ciidamada AMISOM. waxaase uu ka digay in arrinkaasi aysan noqonin kuwo khalkhal iyo argagax geliya dadka. Madeira waxa uu mar kale ku celiyey in ka bixitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ay u dhici doonto qaab wejiyo leh, islamarkaasina ay ku xirnaan doonto xaaladda ka jirta Soomaaliya. madaxa AMISOM waxa uu sheegay in ciidamada midooda Afrika ay ka qayb qaadan doonaan howlgal militari oo markaasi ay ciidanku qayb ka yihiin.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in barnaamijka nukliyeerka iyo gantaalaha balastikada ee Kuuriyada Waqooyi ay ku yihiin caalamka oo dhan khatar, isla markaana loo baahan yahay in wax laga qabto. madaxweyne Trump waxa uu dhaleeceeyey waddamo uu ku tilmaamay inay taageeraan xukuumadda Kim Jong Un. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isagoo oo ku sugan dalka Kuuriyada Koonfureed waxa ay shir jaraa'id oo wada jira qabteen madaxweynaha dalkaasi iyagoo ku sugnaa magaalada Seoul, waxaana ay ka wada hadleen in Mareykanku aanu marnaba cidlayn doonin xulufadiisa, isla markaana uu ka difaaci doono khatar kasta oo soo wajahda. madaxweyne Trump ayaa sheegay in labada dal ee Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ay u ogolaanaynin Pyongyang in ay khatar geliso waxyaabihii labada dal ay wada jirka ku soo dhisteen.
ha habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa VOA. Howlgalka ciidamada nabad-ilaalinta midooda Afrika ee Soomaaliya AMISOM ayaa sheegay in la dhimayo ciidamada Soomaaliya AMISOM ka jooga ilaa 1000 askarina la dhimi doono dhamaadka sanadkan. Madaxa howlgalka AMISOM Francisco Madeira ayaa maanta magaalada Muqdisho wariyaha ugu sheegay in dhimista ciidankaasi darteed ay jiri doonaan dhaqdhaqaaqyo badan oo ciidamadu ay sameyn doonaan. Waxaa soo sheegay in dadweynuhu aysan argagaxarikaasi ku abuurin. Madeira oo mar kale waxa uu ku celiyay in ka bixitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ay u dhici doonto qaab wajiyo leh isla markaasina ay ku xirnaan doonto xaaladda ka jirta gudaha Soomaaliya. Harun Macruuf ayaa warbixintan inoo haya.
Madaxa howlgalka AMISOM waxa uu maanta shir jiraayid ku qabtay magaalada Muqdisho, waxaana uu ku faahfaahiyey xaaladda uu ku sugan yahay howlgalka nabad-ilaalinta ee midowga Afrika. Francisco Madeira waxa uu sheegay in AMISOM ay ciidankeeda kala baxaysa Soomaaliya, waxaana uu intaas ku daray in qaybtii ugu horreysay ciidankaasi ay ka baxayaan Soomaaliya bisha December ee soo socota dhammaadkeeda.
AMISOM has begun its drawdown from Somalia and will have its troops numbers reduced by 1,000.
Waxa uu yiri AMISOM waxa ay bilowday inay dhinto ciidankeeda iyo joogitaankeeda Soomaaliya, waxayna ciidankeeda dhimaysaa, ayuu yiri, 1,000 askari marka la gaaro 31 bisha December 2017. Waxaana ciidankaasi laga keeni doonaa, ayuu yiri, dhammaan qaybaha ciidamada kala duwan ee AMISOM. Taasi awgeedna waxay bilowday, ayuu yiri AMISOM, dhaqdhaqaaq ciidan oo meelo kala duwan ka socda, waxaana ay dhaqdhaqaaqyadaasi ay socon doonaan usbuucyada soo socda. Madaxa howlgalka AMISOM waxa kale uu sheegay in howlshan loo wadi doono qaab taxadar leh si aan khatar loo gelin, ayuu yiri, amniga dadka Soomaalida. Hadalka Francisco Madeira ayaa imanaya maalin uu kadib markii AMISOM ay bilaabeen howlgalka dhanaha urka Al-Shabaab. AMISOM ayaa shalay war saxaafadeeda ay soo saartay ku sheegtay in ciidankoodu ay howlgalka fuliyeen waddada isku xirta Afgo iyo Beledogle kadib markii ay maqleen sida ay sheegeen in Al-Shabaab halkaasi ay u soo galeen qaab dhuumaalaysi ah. Francisco Madeira waxa uu ka digay in talaabada AMISOM aysan abuurin argagax, waxana uu sheegay in ka bixitaanka AMISOM uu noqon doono mid marxaladaysan oo ku xirnaan doona duruufaha waddanka. Waxa uu sidoo kale ka hadlay doorka xiga ee AMISOM ay ciyaari doonto.
The focus for AMISOM going forward is to continue strengthening the capacity of the Somali National Army, the Somali Police Force.
Wixii hadda ka dambeeyay, ayuu yiri, AMISOM waxay diiradda saari doontaa inay sii waddo xoojinta kartida ciidanka militariga ee Soomaaliya iyo ciidanka booliiska Soomaaliya iyo dhammaan laamaha amniga ee Soomaaliya. Waxaan sii wadi doonaa, ayuu yiri, howlgalka wadajirka ah, tababaro iyo talabixin aan siino ciidanka Soomaalida. Waxaana qaadi doonaa howlgallo wadajira. Waxaan ugu baaqaynaa, ayuu yiri, dhinacyada aan iskaashiga leenahay inayna siiyaan kaalmada aan xilligan u baahannahay si aan u sugno in si guul leh loo fuliyo howlgalladan. Madaxa howlgalka AMISOM ayaa sidoo kale ka hadlay warar dhowaanaha soo baxay oo sheegayay ciidamo badan oo Itoobiyaan ay soo galeen Soomaaliya, waxaana uu sheegay in ciidankaasi aysan ahayn ciidamo cusub balse ay yihiin kuwa bedelaya ciidamo hore u joogay.
Of course, the youngsters from Ethiopia are new. You've never seen them. But they are not additional numbers. That's very important.
Waxa uu yiri, dabcan askarta da'da yar ee ka timid Itoobiya way cusub yihiin, mana aha kuwa aad hore u aragteen, laakiin ma aha, ayuu yiri, ciidamo dheeraad ku ah AMISOM. Taasi waa muhiim, ayuu yiri, sababtoo ah askari halkan kuma hayn karno 2-3 sano, sababtoo ah waa goob dagaal, waa furin. Markaad halkan joogtid waa inaad muddo ku sugnaataa, ayuu yiri, kadibna aad dib ugu laabataa waddankaagii. Madaxda AMISOM iyo dowladda Soomaaliya waxay dhowaan labaduba ku dhawaaqeen guluf cusub oo militari oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab, waxayna ka dambeysay markii Al-Shabaab ay weeraro isxigiga ka geysteen magaalada Muqdisho, weeraradaasi oo ay ku dhinteen 900 qof.
Harun Macruuf ayaa warbixintaasi inala socodsiinayo ku saabsanayd howlgalka nabad-ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM oo sheegay in dhammaadka bisha soo socota December ay Soomaaliya markaasi ka saari doonaan ilaa 1,000 askari oo ka tirsan ciidanka AMISOM. Halkaad ka dhageysanaysana waa VOA.
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa beeniyey warar sheegaya in wasaaraddiisu ay kordhisay cashuuraha la qaado. عبدالرحمن بيليه ايا ورباهين تا صوماليا او شاقي ان دولدو اي دمعسان تحاي ان هيرقلي سو عشور تا ايبكاه اي لغا قادة الابو ينكا لقادو وحنا او شاقي ان بحين تا عشوروها ايبكو اي لغا ممارمان او تحاي تشريتان كدولد ممدا وربحين تا وحاي نوها ياه تشامع بولا تشامع
شركة جرايد او قبطي وزير كمالية دا دولد فدرالكا عبدالرحمن دعالة بيلي ايا وحا ولجيت كيسو اها سيدا ووديغي انو كوبينيو ورن لسرح مرايو وشيغيو ان اي وزارة دو كرديسي عنشورو
عشور لكرديين ان جنهو تمر كهوري ان بينيو ياندوني يطدق الصومالي وقعدان عشورو لقادان مجران وحل كرديين مجران تدخلتان امر كهورو عشور دحل معل كرديين
وزير بيلي ايا شرحي وحا اي عنشورتو تهي وليبا waxa ay qabanayso
wadanku wuxuu ku shaqeeyaa waxa weeye qaadaanka dadku bixiyaan mala qaada baba karoonayna ashuurta wala nacay in aan qaadaan ilaawa karoon mala taas ayay noo fiican qaadaanka dii leh waxa qofkii la aasimay isuma magti la iska bixin maayo isuma taas la asriyeeyay wa ashuur loo bixiyo loo bixiyo oo la doonayo in dalka lagu dhiso
inkastoo wasiirka maaliyaddu sheegay inay sanjirin canshuur macna leh oo dalka laga qaado hadana waa kan isagoo faahfaahin ka bixinayo canshuuraha tirada yar ee la qaado iyo xaalkoodaba
waxaan idinka warramayaa canshuurta kaliya ee macna leh ee la bixiyaa maanta waa canshuurta customs la yiraahdo ee kasoo gasha dekedda iyo xerada diyaaradda wax kale oo la bixiyo wax yar baa ka jira gaarida wax yar laga qaado wax yar oo qalada laga qaado mid wala meel ka daloolo tutari sheegayaanu mid wala meel buu ka daloola meelihii daloolay awkiisii baan ku jirnaa iyo xiriddiisii baan ku jirnaa
haddaba maxaa keenay in wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka cabdiraxmaan ducaale baylo uu qabto war saxaafadeedkan dhab miyaa inay jirto wasaaraddu inay kordhisay canshuur ama ay soo saartay canshuur cusub waa kan isla baylo oo ka hadlaya
waxaa loo baahan yahay canshuuraha intooda badan waa canshuurta laga gadista waxaa la kala iibsanayo ayaa wax laga qaada yaa soomaaliya dadka waaweyn waa ogyihiin dadka dibadda ka yimina waa ogyihiin adduunka koob shaaha haddaad iibsato waxa yar baa la socda wax yar baa la socda labada dollar waxaa laga qaadi senti baa laga qaadi sentigaasoo malaayiin koob ah ayaa canshuur noqonaya malaayiin senti bay noqon dabeetana marka la isku geeyo ee magaalada magaalo loogeeya lacag bay noqon taasaa jidadka lagu dhisaa
mudane cabdiraxmaan beyle ayaa sheegay in arrinta ku saabsan canshuurta ganacsiga uu kala hadlay ganacsatada soomaaliyeed intooda badanna ay arrintaas soo dhoweeyeen isaga oo faahfaahinaya canshuurtan waxa ay tahayna waxa uu tusaale u soo qaatay wadamada dariska ah
canshuurta gadista la yidhaha ama sales tax wadanka inaga xiga kenya boqolkiiba waa 16 waxaad iibinaysaa 116 baa saarano bal hadda markaad nairobi tagto shaaha baad cabtay bahalka warqadare lagu keenay sales tax 16% baa ku qoran intaasa dowladda meel loo dhigay dalka ku xigee jaarkeena ken la yidhaha uganda boqolkiiba waa 18 inaga qaanuunkeenu waa 115 labadaba uu ku hooseeyaa
mar haddii aysan canshuurtaasi horey u jirin oo aan la qaadin canshuurta ganacsiga sidee ayaa loo suurta gelinayaa in hadda la bilaabo habkee ayaana loo qaadayaa waa su-aalaha la isweydiin kara waa kan mudane cabdiraxmaan beyle oo mar kale sharaxayo
alaabta lasoo dejinayo ee shaadharka iyo istageetiga waxaan ujeedaa baastada iyo bariiska iyo dharka ku jiro ee hadhow bakaaraha lagayn doono ee la iibin doono intaan anagu bakaaraha iyo suuqa iman lahayn inaanu halkaas kaga qaadno ayaa damcay weliba waa ka qaadno wax aad uga yar santi baan ku iyaayaan aan kaa idinka qaadi santi
ugu dambayntiina wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa warkiisa kusoo gabagabeeyey in aysan jiri doonin dhaqangelinta arrintan isaga oo yidhi dib ayaanu u dhigaynaa maadaama ganacsatadu qaarkood ay muran ka keeneen hase yeeshee waxa uu carabka ku ballaariyey in aysan suurtagal ahayn iyada oo aan la qaadin canshuur iyo qaaraan midkaa doontaba u dhiga dhaqaale loo ururinayo qaranka iyo sidii howlaha loo socodsiin lahaa inaysan suurto galayn dowladnimadu inay sii shaqayso waxaana uu intaas ku daray inay arrintaasi ka ballansan yihiin ganacsatada maalinta talaadada ay soo socoto
jaamac buula jaamac ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo duwe halkaad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomaly.com
boga voasomaly.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maanta booqday xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada muqdisho isagoo halkaas kula kulmay saraakiisha ciidamada iyo sidoo kale ciidanka dawladda Soomaaliya ee halkaas jooga waxana madaxweynuhu ugu baaqay ciidanku inay u diyaar garoobaan dagaal ay dalka uga saarayaan kooxda Al-Shabaab jamac boole jamac ayaa isku kaayay soo dubarday warbixintana inuu faahfaahinayo
mahadsanid jamaal madaxweynaha Soomaaliya ayaa ciidanka u sheegay inay u diyaar garoobaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab waxaa la sheegay inuu madaxweynuhu u sheegay saraakiisha in dadka Soomaalida ay ka sugayaan in laga dhaweeyo ka adkaanshaha Al-Shabaab
waxaan rabaa horta inaan u hambalyeeyo ciidankeena koontii ku jira aagaga dagaal ku jira guulaha ay gaareen iyo sida ay shacab sida ay ula dagaalayeen qolada Al-Shabaabka ah ayna uga saareen aagagii ay ku jireen oo ilaa hadda ay dhufeysada ku jiraan oo weliba kortooda ku ga-ayo aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaa guulahay soo gaareen waxaan aaminsanahay inaan ka guulaysanayno Shabaab khibradeedu waa leedihiin wadaniyadeedu waa leedihiin waa soo arkteen dowlad istaagan oo xoogi waa soo arkteen dowlad wanaagsan oo diyaar u ah inay hormood idin noqotana waa haystaan oo annagaa koob ka ah inaan ciidamada inaan idinla hoos inaan lagala dagaalso shacab wanaagsan oo baaruday oo soo jeedana waa haystaan oo idin daba taagan oo garabka siinayna waa haystaan
madaxda Soomaalida ayaa dhawaan ku dhawaaqday dagaal ka dhana Al-Shabaab waxaana ay intaas ku dareen in dadka Soomaaliyeed iyo dowladduba ay diyaar u yihiin inay garab istaagaan ciidanka waa kan madaxweynihii mar kale
wax noo haray ma jiraan dagaalkii waa socdaa fadhi ma yaallo maskaxdii iyo aqoontii iyo khibraddii ummad ay sugaysay iyo shacab Soomaali sugayn waa idinka marar badanna waa idiin sheegay haddana waa idinkugu celinayaa cid kale oo soomaaliya u maqan ma jirtaan idinka ahayn ballan ma noo tahay dalka inaan qorayno walaalayaal ballan ilaahay ma noo tahay inaan dalkaan qorayno ballan ilaahay ma noo tahay dhaqankii xumaa inaan bedelno ballan ma noo tahay inaan u dhimano soomaaliya
kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo
aad baad mahadsan tahay jaamac boole jaamac ayaa warbixintaasi inoo soo koobayay halka aad ka dhageysanayseen waa VOA
haatana Somaliland wax ka yar hal toddobaad ayaa inaga xiga xilliga la filayo inay Somaliland ka qabsoonto doorashada madaxtooyadu waxaana haatan Hargeysa ku sii qulqulaya kormeerayaasha caalamiga ah ee dusha kala socoraya doorashada taasi oo la filayo inay qaybta ugu dambeysa ay gaadho maalinta berriya ilaa 60 kormeere oo caalamiga ah oo ka kala socda 72 wadan iyo 700 oo goob joogayaal maxalliya ayaa ka qayb qaadanaya doorashada haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa wareystay Michael Walls oo ah madaxa goob joogayaasha caalamiga ah
Okay, so the International Observation Mission is organized in two teams. The smaller team is the organizing team.
Kormeerayaasha caalamiga ah waxaa loo abaabulaa laba qaybood, koox aad u kooban oo qaabilsan hawlaha isku dubaridka, waxayna ka kooban yihiin ilaa 10 qof. Waxaanay Soomaaliland joogeen dhowr toddobaad iyagoo hawlaha isku dubaridayay. Waxaanu kala qabanaynay inaanu hawlaha doorashada la sii socono. Annagu halkan nimi ka hor intii aanu ololaha doorashaduba bilaabin. Qaybta labaadna waa kormeerayaasha caalamiga ah, kuwaas oo qayb ka mid ah ay haatan badalka soo gaareen. Halka kooxda ugu ballaarana la sugayo maalinta berriya.
So we have a few here and the biggest team will arrive tomorrow.
In kormeerayaashan caalamiga ah ee dusha kala soconaya ee doorashada Soomaaliland maxay tahay shaqadeenu?
Particularly there to observe and report.
Adiyana hawlaha kormeerida doorashooyinku waa inaad kormeerto isla markaana aad warbixin ka diyaariso. Sida awgeed waa inaad la socoto oo aad aragtaa wixii dalka ka dhacaya, kadibna aad ka warbixisaa. Waxaana xubnaha kormeerayaashu ay buuxinayaan foomam iyaga oo ku qoraya wixii ay ku arkaan goobaha ay tagaan, kadibna waxaanu qiimeynaynaa warbixinada ku qoran foomamkaasi. Markaas ayaan diyaarinaynaa warbixin eegaysa ololaha doorashada, codbixinta, sharciyada doorashada la xidhiidha, ka qaybgalka dadweynaha ee doorashada, iyo weliba maalinta codbixinta lafteeda oo ay soo hoosgelayso tirinta codadka iyo natiijada doorashadu. Waxaanu si guud u eegaynaa hannaanka doorashadu u socoto annaga oo markaasi kadib warbixin ka qori doona.
We're observing that process and then reporting on what we find.
Adiga ma iminka noqonaysaa markii kuugu horeysay ee hawlo kormeer ah aad ka samayso doorashooyinka Soomaaliland?
No. I was part of the organizing
Maya, waxaan ka mid ahaa guddidii isku dubaridka kormeerayaasha caalamiga ah ee doorashadii 2005. Sida oo kale waxaan ka mid ahaa guddidii isku dubaridka kormeerayaasha caalamiga ah ee doorashooyinkii 2010 iyo 2012 iyo doorashada 2017, iyo weliba guddidii la socotay hawlihii diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland.
And also for 2016-17 for voter registration.
En waa maxay marka farqiga u dhexeeya doorashooyinkii hore ee aad ka qayb gashay Soomaaliland ka dhacay iyo weliba doorashadan haatan soo socota?
Every election is different and Somaliland is maturing as a
doorasho kasta waxa ay leedahay waayeheeda. Soomaaliland waxay horumar ka sameysay dhinaca doorashooyinka. Mar walba waxa jira farqi. Waxyaabaha ugu midan doorashadan ee ay kaga duwan tahay kuwii hore waxaa ka mid ah in ay jirto diiwaangelin ay dadweynuhu ku kalsoon yihiin oo aan dhowr jeer la isdiiwaangelin. Inkastoo doorashadii 2010 lagu galay diiwaangelinta codbixiyaasha, sidaa awgeed waxaan filayaa in qodobkaasi yahay kan ugu weyn ee doorashadani ay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore. Laakiin xilliguna waa kala duwan yahay, siyaasaduna waa koraysaa.
People are getting much more used to elections, both on the political side and also on the public side.
Maalmahan waxaa socday ololaha doorashada Soomaaliland, waxaana dadka qaarkood ay dhaleecaynayaan habka ay siyaasiyiintu u soo bandhigayeen barnaamijkooda siyaasiga ah. Adiga arrintaas sideed u aragtaa?
So our job is to be here to observe the whole process. So we can't
shaqadayda aan halkan u jooga ayaa ah in aanu kormeerno dhammaan hannaanka doorashada oo dhan. Sida awgeed kama hor dhici karo iyada oo aan hannaanka doorashadu dhamaystirmin. Laakiin marka hannaanka doorashadu dhamaystirmo ayaanu soo saarayna warbixin ka hadlaysa arrimahaas oo dhan. Laakiin waanu la soconnaa waxa dhacaya, waana hawsha aanu meesha u joogno.
We know what's going on because that's the point of it. That's what we're observing.
Dadka qaarkood ayaa waxay qabaan in qalabka loo isticmaalay diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland in ay tahay markii ugu horreysay dunida ee doorasho loo isticmaalo qalabkaas casriga ah ee sawiraya wejiga iyo indhaha dadka. Adigu ma qabtaa inay tahay markii ugu horreysay ee caalamka ama Afrikaba loo isticmaalo doorasho qalabkan casriga ah?
It's certainly the first time that iris scanning has been used as
a biometric. Marka laga hadlayo Afrika, arrintaasina su'aal kama taagna. Dhinaca kalena kama warhayo dal kale oo caalamka ah oo habkan u isticmaalay arrimaha doorashooyinka. Marka Soomaaliland waxay noqonaysaa hubaal ahaana mid ka mid ah dalalka ugu horreeya caalamka ee loo isticmaalo hannaankan casriga ah ee codbixiyaasha laga sawirayo indhaha iyo wejiga.
But yes, certainly Somaliland is one of the first in the world for sure. Maybe the first.
Doorashadii ka dhacday dalka Kenya, dad badan oo maanka ku haya doorashadaas ayaa waxay haatan warwar ka muujinayaan doorashada Soomaaliland. Adiga walaal caasimo ku muuqda.
Every election is by definition it's a competition. Someone will win, someone will lose. So therefore
doorasho kasta waa tartan. Qof baa helaya, mid kale ayaa guul dareysanaya. Sida awgeed mar walba waxaa jira hannaan xasaasiya, waxaa jira weer tidhaahda ama waa inaad doorashada ku guuleysataa ama waxaa dhacday doorasho xun. Sida awgeed way adag tahay in la guul dareysto, inkastoo doorashada lafteeda ay tahay guul ama guuldarro. Iyada oo taasi laga shidaal qaadanayo, maaha in la iska indhatiro duruufaha ka dhalan kara doorashada ee la xidhiidha arrimaha ammaanka guud. Laakiin waxaan odhan karaa ka kormeerayaal caalami ah, waan ku faraxsannahay sida wax u socdaan. Taageero wanaagsan ayaan ka helnay guddida doorashada Soomaaliland. Waxaan rajaynayaa in doorashadu ay u dhacdo si nabad ah.
I certainly hope that the election will be peaceful.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo jeedinayay waraysigaasi. Michael waa guddoomiyaha ama madaxa goobjoogayaasha caalamiga ah. Michael Wallace halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington.
habeen wanaagsan dhageystayaal, halkaa dowladda naga dhageysanaysaan waa VOA. Hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku doodaya in Soomaaliya ay ka dhaceen meelo badan oo ka mid ah falalka kufsiga oo aanan la horkeenin cadaaladda dadkii geystay, iyadoo falal hore u dhacay ay qaarkoodna weli la soo warinin. Waxaa sabab u ah cabsi la soo daristay dabaniyaasha falalkaasi loo geystay, iyo dhanka dhaqanka oo ceeb iyo cambaareyn ku noqda qoysaska dhibaniyaasha awgiis. Haddaba warbixintan gaarka ahi waxaa Isaare Cabdixamed ay ka diyaarisay falkii ugu dambeeyey ee la sheegay inuu yahay kufsi, kadibna keenay in rasaas sida la sheegay lagu dhufto gabar daayar oo ku nooleyd magaalada Boosaaso, markii dambena loo soo qaaday dhaawaceeda cisbitaalka Digfer ee magaalada Muqdisho.
Faral badan oo kufsi ah marka laga geysto meelo ka mid ah Soomaaliya waa kuwo aanan la warinin. Dhowr arrimood oo jira awgeed, laakiin si aabba Maxamed Cabdi Xaye ayaa VOA-da u sheegay in gabadhiisa oo 16 sano jir ah ay ku yaalaan dhaawacyo halis ah oo ah xabada kaga yaala xubinta taranka, kaas oo ku dhuftay sida uu yiri nin ka tirsan ciidamada nabadgelyada Puntland oo damcay inuu faro xumeeyo. Wuxuuna sheegay in ninkaas uu gabadha dhibaatada ugu geystay magaalada Boosaaso. Waa kan aabbaha oo iga waramay falkaas sida uu dhacay.
Gabadhayda waxaa soo reesisay da'deedu waa 16 dhaawac ku yaala nin arkay mooyo qof hore looga sheekeyn kari maayo. Marka ugu horeysa 26-kii bishii habeenkii jumcihii, jumcadan iminkay naga sheegtay jumcadeedii ahayd, iyay xabadu ku dhacday gabadha meesha ay ku gaadhayna magaalada Boosaaso dhexdeeday ahayd.
Yaa waxyeeleeyey gabadha?
Gabadha waxaa waxyeeleeyey nin askari ah,
askartuu ka tirsanaa
ciidamada nabad sugidda gobolka Bari iyo ka tirsanaa marka ugu horeysa.
Gabadha haatan waxa ay martay laba qalin, waxa ayna ku jirtaa xaalad miyir doorsana siduu aabaheed ii sheegay. Waxaa la dhigay isbitaalka Digfer ee magaalada Muqdisho kadib markii xaalkeeda wax looga qaban waayey magaalada Boosaaso oo dhaawacaasi uu ku gaaray.
Walaalay, xaalkeedu nolol iyo geeri bay u dhaxaysaa. Horta marka ugu horeysa xaalkeedu geeri iyo nolol bay u dhaxaysaa, ma garatay? Dhakhaatiirtii markii hore Boosaaso ku qashay qalinkii ay qashay waxba wuu noqon waaye, ma garatay? Dhib unbuu keenay, ma garatay?
Haye,
iminkana qalliin labaad baa lagu celiyey oo dhakhaatiirta Digfer ay ku celisay, ma garatay? Qalliinkaasi inuu hagaagi iyo inuusan hagaagaynin oo dee dibad iyo meel kale loo dhigi doonana Allah ku celimeyna, ma garatay?
Waa gartay.
Marka walaalay, haddaad weydiisay gabadhu geeri iyo nolol bay u dhaxaysaa. Ilaahay baana wax nooleeyay, ilaahay baana wax dila, laakiin dhaawaca ku yaala waa geeri iyo nolol bay u dhaxaysaa. Iminkana koobay ku jirtaa.
Isbitaalka la dhigay Digfer ayaa la xiriiray qaar ka mid a dhakhaatiirta iyo sidoo kale madaxda isbitaalkaasi, waxayna ii sheegeen in qalliinna ay martif ayna ku dadaalayaan inay dabiib u helaan dhaawacyada ku yaala. Wasiirro ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa booqday wasaaradda haweenka ee maamulka Puntland, ayaa la xiriiray qudhooda. Inkastoo war cad aysan iga siin keyskan, haddana waxay ii sheegtay wasiirka jiritaanka falkan faraxumeynta ah, isla markaasina ay kulamo ka leeyihiin. Taliska booliiska ee Puntland qaybta Bari ayaa waxa aan la xiriiray taliyahooda qaybta booliiska Puntland ee gobolkaasi Bari, Cabdixakiin Yuusuf Xuseen, si aan wax uga weydiiyo haddii ay ku raadjoogaan falkaasi eedeysanaha loo tiirinayo inuu geystay. Wuxuu ii sheegay inuu ka baxsaday ninkii falkaasi geystay magaalada Boosaaso oo uu aaday dhinaca Garowe. Wuxuu sidoo kale ii sheegay inuusan wax badan kala soconin sida falkaasi uu ku dhacay oo uu ka maqnaa magaalada markii falkaasi uu dhacayay. Wuxuuna ka gaabsaday inuu wareysi cod ah siiyo xilligan. Maxamed Cabdi Xaye oo dhalayse gabadha dhibanaha ayaan weydiiyey haddii uu xiriir la sameeyo maamulka Puntland oo arrinkani ku saabsan.
Waqti aan baadhis galo ama aan dowladda u bandhigo iima aynan markaa haddaba saamaxnin gabadha badbaadadeeda sidii markaan ku badbaadin lahaan baan hawsheeda galay. Subaxiina diyaarad baa kasoo saaray, ma garab?
Waa garta. Marka haatan halkee ku haysaa?
Isbitaalka Digfer. Isbitaalka Digfer baan ku hayaa. Isbitaalka Digfer oo maanta lagu qalay, iminkana saacaddan aan kula hadlayo koobay ku jirtaa 4 saac, iyay qolada qalliinku markaa haddaba haysatay, iminkana laga soo bixiyey, haddana koomay ku jirtaa isbitaalka Digfer bayna taallaa.
Laakiinse taliyaha ciidamada badda ee Puntland Cabdirasaaq Diiriye Faarax, oo markii hore la sheegay in ninka falkaasi lagu eedeenayo uu ahaa nin ka tirsan ciidamada badda ee Puntland, ayaa beeniyey wararka sheegaya in ninka falkaasi geystay lagu eedeenayo uu ka tirsan yahay ciidamada badda ee Puntland. Laakiinse waxa uu qiray in falkan oo dhacay uu yahay jiritaankiisa mid uu aad uga xun yahay.
Way jirtaa arrintaas oo inay Boosaaso ka dhacday ciidanka booliska, markiiskaasi uu قعدت كهيدي بارتان وكوهدي لكن عدة فلك جيستي معها أسكري كتستان إذا كبدا بنتلان كنتي وحسلي هاي وفعل آدحن وأنا وخير المب حنايو وح وبالآدم وذنا كحلوية لكن وأنا كحل هاي وأنا عم بارين إنه في قبل عسكارين يوصل له قارسيين دم بيلها يحال كيسو حوية عدة دم بيقاس بشي مركل عدن تفاين قريو والحقيجيو يعني والهلية ساسنا مستنى هنو لما واي كريم وليس قف كاسي وليس ما عاوتها إذا كبدا بنتلان كما عنا من نقل مبالا نقل كما عنا من نقل كما انتو قلينا لك مرق سيمن انتو قلينا كم الماهين وحد بجولي كل يوحي سليه هاي وحي تلا دريتك أنه أن قاعد أنه إن مركي قاركم لوقع كريم قف لوقع كريم
bishii janaayo ee sanadkan umbay ahayd markii falkii ugu walaaca badnaa ee kufsi ah uu ka dhacay magaalada Guldogob ee Puntland kaasi oo 4 dhalinyaro ah oo soo dhigay baraha bulshada ee ku xiriirto gabar ay farxmeenayeen arrinkaasi si weyn loo cambaareeyay kadib markii ay walaac ka muujiyeen dadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo beesha caalamkaba markaasi oo waalidiinta iyo sidoo kale maamulka Puntland iyo culimada gobolkaasi ay ka fariisteen falkaasi wixii laga yeeli lahaa hadaba gabad fallada kufsiga iyo farxmeenta loo geysto dumarka ayaa dhaco inta badan kana dhaca magaalooyinka waaweyn iyadoo ay yartahay inta la horkeeno cadaaladda ama ba la marsiyo sharciga dadkii ka dambeeyay falalka dhibanayaasha ee kufsiga waxaa dhacday in mararka qaar kood qoysaska dhala gabdhaha la farxumeeyay ee la aamusan sida uu leeyahay Xasan Shira Sheekh oo ah madaxa xadalada difaacayaasha bariga Afrika
gudubkan kufsigu wuxuu ka mid yahay xadgudubyada aad iyo aad ugu baahsan wadamada sida Soomaaliya oo kale taa ay aafeeyeen dagaalada sokeeye muddada dheer oo qaanuunka iyo ka dambeynta sharcigu aysan jirin waxaa ugu sii daraatee dhaqanka Soomaalidu kufsiga walow uu maraqaas uu dhaliyo xataa colaado laba beelood ay isku laayaan inta badan waa la qariyaa amba qofki uu ayaa qarsanaysa amba eelki waa qarsanaya maxaa dhacay stigma uu naqanayaa wuxuu naqanayaa maaragtay wax la isku caayo oo gabadhaysan suuqa aadi karaynin
waa gartay
oo jira in dhaqan raacan oo tilmaamaya in gabadhii la kufsaday ninkii kufsaday la yidhaahdo war qaado iso oo looga do maaragta abaalmarin ninka khaladka galay intii la qaban lahaa oo ciqaabti ku habboonayd la masiin lahaa laakiin xaaladda kufsiga maalmahan dambe ee dagaalada shaqeeyay jireen waxaa lala beegsaday dadka socotada ah oo inta badan beeraha aqoonsan ka soo jeeda amba dadka ku barakacsan magaalooyinka waaweyn ay ka mid tahay Muqdisho Kismaayo Galkacyo Garoowe Hargeysa magaalooyinkaas waaweyn ee Soomaaliya ay leeyihiin
kufsiga ayaa waxa uu ka mid yahay gobolada ugu xunxun marka la fiiriyo xuquuqda aadanaha laakiinse haddii deegaanada iyo sidoo kale to maamulada iyo dawladda oo wada jira aysan ka hortagin waxay keeni kartaa in si hoose oo aamusan falalkaasi ay ku sii socon karaan VOA halkaas aad degaysteen nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah Washington idin kaga imanaysa waxa kal waxaad maqli doontaan qaybaha ay noo harsan ee waqtigeena inoo dhiman warbixinaan idin ka hayno dalka Djibouti doodii gaabnayd iyo waliba barnaamijkii amuuraha Mareykanka halka naga dhigaysanaysaan waa VOA haatana bal qodobadii wararka oo kooban madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta booqday xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada Muqdisho isagoo halkaasii kula kulmay saraakiisha ciidanka madaxweynaha Soomaaliya ayaa ciidanka u sheegay inay u diyaar garoobaan dagaalka dhan ururka Al-Shabaab waxa kale oo warbixintaasi lagu sheegay in madaxweynuhu uu saraakiisha dawladda Soomaaliya ee ciidamada uu kala hadlay in shacabiga Soomaaliyeed ay sugayaan in laga adkaado Al-Shabaab
danka kale howlgalka nabadgelyada midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM ayaa sheegay in ay dhimayaan ciidanka ka jooga Soomaaliya ilaa 1000 askari dhamaadka sanadkan madaxa howlgalkaasi Francisco Madeira ayaa maanta shir jaraa'id magaalada Muqdisho ku qabtay waxa uu ku sheegay in ay jiri doonaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ciidanka AMISOM ay sameyn doonaan waxaana uu sheegay in dadku aysan ka argagixin dhaqdhaqaaqyadaasi Madeira waxa uu markale ku celiyeen ka bixitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ay u dhici doonto qaab wajiyo leh isla markaasina ay ku xirnaan doonto xaaladda ka jirta gudaha dalka Soomaaliya
wararka iyo warbixinahaasina waxay idin ka imanayaan VOA Washington haatana Djibouti Maxamed Ahmed Yusuf oo loo yaqaan Rabash oo ku hadlaya magaca dalada mucaaradka Djibouti ee magaceeda loo yaqaan Amaan ayaa walaac ka muujiyay sida wali dawladda Djibouti aanay ugu dhawaaqin waqtiga la qabanayo codbixinta doorashada baarlamaanka iyo wixii la xiriira shuruucda dhaqangelinta doorashada isaga oo marka hore waxa uu uga warramay wariyaha VOA ee Djibouti Ramadaan Muuse hawlaha ka socda mucaaradka dhexdiisa
marka ugu horeysa waxaanu kala qaybinay laba in waayo dhibaatooyinka ku soo marta ambo madxana khaladaadka dhaca waa in cashar ku noqdaan in waxa dadadaas ka mas'uula waa xisbiyada sharciyeysan ee magacooda doorashada lagu qayb galayo marka waxaan doonaynaa inaan hoos u xisna meel dhigno wax isku ogaananku marka aan anaku meel isla dhigno arimaha ayaan la hadli karnaa cid alle cidii kale ee madxana ambo sharciyeysan ambo kaligood socda ayaan la sheekaysan doonaa
wayay ma ka qayb galeysan hadaba doorashooyinkan baarlamaanka inagu soo foolay
in waxay ku xidhan tahay hadana sidaas oo kale kulanka aan yeelan doona afartada xisbi iyo ku xidhan tahay wixii go'aanka soo baxa iyo ku dhaqaaqi doona
wayay bariyan dambe waxa xoog looga deeriya xagga mucaaradka siyaasadeed Djibouti in xaaladoodu aanay wanaagsanayn oo xiriirkoodu iyo wada shaqeyntii iyo wixii oo dhan ay gabiyaan gaabis galeen marka inta badan waxa lagu weydiiyaa waa bilaa hoggaan waa bilaa leadership ay ku wada daba saftaan marka arintaas oo kale seedo aragtaa
in aragtideeda markaan ka hadlo in dhibaatada ilaa imika anigu waxaan ku jiraa ilaa 2013kii baan ku jiraa in dhibaatada ugu weyn ee ilaa imika jirta waxay ahayd in waxa sharciga soo qaadaya xisbiya sharciyeysan ma soo qaadaya had iyo jeerna waxa laga dhigtaa madaxana masuul ama madax xisbiya sharciyeysan waa laba shay oo wada soconin marka waxaan oran karaa khaladaadka iyo dhibaatada in la maanta keentay waxay ahayd xisbiyada aan sharciyeysnayn oo had iyo jeer loo dhiibay hoggaankii xisbiyada sharciyeysna marka waxa weeyaan waa adigoo baabuurka wada oo laysan haysan oo madxana qofkii laysanka haysta kale ay ag fadhi waxaan oran karaa mucaaradka dhibaatada ugu weyn taas ahayd taana insha Allah waxaan wax xalba la heli doonaa hadii la helado
maxaad weeyd jidarinta aad xogaa noo faafayso
waxaan uga jeedaa kulli xisbiyada madxana sharciyeysnayn in hoggaanka inta badan iyakaana hormara iyaka hawlaha wada marka nin isagiiba madxana ku gorgortamaya in xisbigiisa loo furo dana guud ahaaneed kama hadli karayo danaha bulshada uma hadli karayo ilaa maanta sidaan ogsoonahay dawladdu wax go'aan ah oo soo saartay oo doorashadii ma jirto doorashaduna ma noqon doonto
midjeeda wax go'aan ah doorashada ku saabsan waxa looga baahan yahay dawladda
dawladdu waxa looga baahan yahay iyada maanta madxana gacanta wixii ku haysa nidaamkii dawladeed ee doorashada si loo qayb galiyay liiskii madxana dadka doorashada ka qayb galiyay meelahi lagu codinay wixii oo dhan nidaamkii oo dhan in dadka soo dhigto weeyin marka ay badka soo dhigto in mucaarad iyo maxaafid ba laga sheekeyso khaladaad badan way dhaceen oo oran karo dawladda iyo mucaaradkuba ay u dhanaayeen khaladaadka si looga gudbo in laga wada sheekeysto way maadaama aynan weli wax soo saarin anagu u dhameyn bisha November waxaan soo saarinaa kulli anagu madxana go'aanka yagii waxaan ku heshiinay doorashaduna marka ay soo bandhigaan iyaan wax ku odhan doonaa kolba wixii ay soo dhigaan waxna cuntami hadduu yahayna waa eegana hadduu noo cuntami wayna dib baa isku noqon doonaa
laakiin gudoomiye dawladdu waa shaqeynaysaa waa administration la yaqaan Djibouti waa taariikhaha way cayimi doontaa doorashadu ay dhacaysay iyo maalinta vote-ka iyo codbixinta iyo wax oo dhan wax dhibaato ah ma leh laakiin Soomaa horta inigu ina diyaar garowdaan oo wax iniga soo baxaan oo shirarkiin way noqdaan qaar mid dhala
ee waa runta anagu wax way naga soo bixi doonaan waxa naga soo bixi doona waxay noqon doontaa wajiga cusub uu yeelanayo mucaaradku
kaas wuxuu ahaa Maxamed Ahmed Yusuf oo Rabash ku magac dheer oo u hadlayay mucaaradka Djibouti ee magacooda loo yaqaan Amaan wuxuu magaalada Djibouti ugu waramayay wariyaha VOA ee Ramadaan Muuse
dhanka kale xildhibaan Xasan Saciid Qumane oo ka mid ah isbahaysiga aqlabiyadda baarlamaanka Djibouti ahna afayinka gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti Maxamed Cali Xumud ayaa waxa uu ka jawaabay eedaasi kasoo yartay mucaaradka isagoo marka horena ka waramay socdaal biryahan gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti ku maraya gobolada Djibouti
safaradaasi waa safarro uu ku soo gala bixinayo shanta gobol waa safar waligiiba jirayay oo sanadkiiba laba jeer la sameeyo in waa si loo ogaado baahida dadka bulshada ee dadweynaha waayo anagu haddan xil dhibaananahay iyo gudida xil dhibaanada la socoto waxa weeyaan waa si ay ogaadaan wixii baahi jirtay oo loogu gudbin lahaa xukuumadda taabu safarka ku kooban yahay iyo waana wixii la odhan lahaa ee dadka loogu wacdiyeeyo oo laga leeyahay midnimada inaan ku adkaano wada noolaashaha iyo qaranimadeenna sidii aan horumarkeenna aan had iyo jeer gacanta ugu wada haysan lahayn gibyaanteenna
doorashooyin baarlamaan bay noo ogolayeen inay nagu soo dhow yihiin ma laga yaabaa inay xidhiidh leeyihiin arrintan guddoomiyuhu ku jiro
may arrintani waa arrin weligeed ba iska jirtay oo waa wax in planninga noogu jiray qorshaha noogu jiray markaasi waxa weeyaan waa wax had iyo jeer sinad kastaba la sameeyo weeyaan waa taa oo hadda iyo jeer lagu ogaado wixii cabashooyin jira ee bulshada ka soo baxaya waxa ugu weynan kala sheekaysana waa baahidooda si aan iyakana aan haddana marka dambe aan uga wargelinno siyaasadda madaxweynaha ee ku dhisan sidii dadka faqoraynta looga saari lahaa amba shaqooyin badanna loogu heli lahaa taana waan ka wargelinaa iyaka wixii dhibaato haystana waan ka soo qaadnaa waxaan u gudbinaa xukuumadda si had iyo jeer wax looga qaban lahaa si deg dega
laakiin mudana xilli baan inta badan sidan aad sheegtay waa tagtaan safarada haddana cabashooyinku way badan yihiin oo inta badan dadku waxay idhahdaan wax dheefood ee ka soo baxaa ma jiraan marka maxaad ugu jawaab celinaysaa
in waxa weeyaan horta baahida ilaah unbaa wada dhammayn kara laakiin maanta Jibuuti waan arkaynaa wax horumar socdona waan arkaynaa horumarkaasi waxa weeyaan inta ugu badan baa ka qayb gashay dadka reer Jibuutiya marka inna way hadhayda inta hadhayna de waa inta mashruucidan dambe haray iyo ka qayb gali doonta dee baahi ilaahay baa wada dhamayn kara Soomaar uu jiri doonaa uuna jiri doonaa waayo kolba hadda intii oodba ka sarreysa un baa la rogi rabadaana waxa weeyaan adduunkaba Soomaar ku jiraa dhibaatooyinku way iska jiraan laakiin maanta Jibuuti waxaan ka wanaagsanahay ma jirto waa dharaar aad u fiican oon horumarkiina aan arkaynaba indheena ku arkayn
doorashooyin baarlamaan baa fooday nagu soo haya sanadku waa gabagabo waxa la mooday inaanay waxba inay diyaarsaneen liisaskii ma soo bixin waxba waa sidaa arrimuhu halkay ku socdaan
in horta waxa weeyaan liisaskii iyo waxaanu horta anagu haddii aan nahay aqlabiyadda EMP wax naga maqani ma jirto way noo dhantahay gibi oo sanadkan gudihiisaba waxaan ku jirnaa ilaa iyo inaan goboladii oo dhan la wada maro hadday baarlamaan tahay hadday ra'iisul wasaare tahay hadday secretary general tahay hawlaha iyaga anagu sidii aan ugu talagalnay u socdaan wax naga dhiman iyo wax naga maqan ma jiro way noo wada dhan yihiin anagu hadii tola
goorma liiska lagu dhawaaqayaa
in taa waxaan maanta ka hadli karayna ma
waxa la moodaa baryahan dambe in aqlabiyadii madaxtooyada iyo xogaha ayarka la gooyeen xagga shicibka kalsoonidii in xogaha wax sidintay baa la moodaa marka sidoo aragtaa kalsooni inta leeg baanad qabtaan hadii ilaahay ila
kalsooni boqolkiiba boqol ayaan qabnaa wararka odhanaya taana waa warar aan sal iyo raad toona lahayn annagu dadkayaga EMB waan naqaanaa ilaahayna wuu na garanayaa kalsoonidoodana waan qabnaa haddana aqlabiyadii EMB nahay cid kalena in raacayn waan garanaynaana waayo taasi waxaa ka tusaale qaadanayaan wixii maanta wanaag iyo siyaasad wanaag madaxweynuhu lasoo qabtay oo dhan iyo intaa oo dhan aan ku dhex jirnay taabaa laga dhaqaaqi doonaa laakiin wararka caynkaas ee wararkaas waa warar aan sal iyo raad doon lahayn oonan meesha oolin weeyaan oo ku tali ku teenaya
waad isku kalsoontihin boqolkiiba
boqol waan isku kalsoonnahay
kaasi waxa uu ahaa xasan saciid qumane oo ka mid ah isbahayska aqlabiyadda baarlamaanka jabuuti ahna afhayeenka guddoomiyaha baarlamaanka jabuuti wuxuuna u warramayey wariyaha v o a ramadaan muuse
haatana kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaynoo haya maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku sugan qaaradda eeshiya ka hor intuuna ka qayb gelin shir madaxeed ka dhacaya dalka philippines ayaa waxa uu booqasho ku tegay dalal uu jabaanku ka mid yahay ujeeddada socdaalkiisa ayaa waxa ugu weyn laba arrimood oo kale ah horjoogsiga awoodda kuuriyada waqooyi iyo horumarinta ganacsi ee u dhexeeya maraykanka iyo dalalka badweynta basifika ku yaala isagoo ku sugan saldhig ciidan oo ku yaala dalka jabaan kana horhadlaya ciidanka milatariga ee maraykanka saldhiggaasi ku sugan ayuu trump u hanjabay dal loo fahmay inuu yahay kuuriyada waqooyi
no dictator, no regime, and no nation should underestimate ever American resolve.
Idna, dictator, talis amadal, id walba ha ahaatee, yeena weligeed yaraysan nin go'aan qaadashadayada, markii muddo la joogaba wayna yaraysan jireen, arrintaasina iyaga wax wanaagsan uma aanay ahayn.
Haddaba faahfaahinta qodobkan ayaa khadka telefoonka magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia ku weydiiyay Cabdifataax Maxamed Muuse oo maadada dhaqaalaha shahaadada PhD-ga kaga diyaariya Northern University of Malaysia.
Waxa uu Donald Trump carabka ku adkeeyay oo uu sheegay kuna celceliyay in wax kasta oo hantabaada ama tahdiid ah oo ka iman kara Kuuriyada Waqooyi ay si adag ula dhaqmi doona. Inkastoo sidii xilligii hore ee Mareykanka uu joogay ama markii uu ka hadlayay qaramada madow General Assembly-ga oo maaragtay xilligii hore uu carab aad u kulul ama maaragtay hadalla aad u xanaf leh u isticmaalayay, intii uu Jabaanka joogay waxaa muuqatay inuusan si toosa ama maaragtay caadiya uusan u ataagin Kuuriyada Waqooyi, laakiin siyaabo dadban uu usoo qaaday isagoo u muujinaya waddanka Jabaan oo naanti xulufo weyn ay yihiin in wax kasta oo ay ku qaadanayso Mareykanka oo ku caawinayo Jabaan si uu ula dagaalamo ama maaragtay uga hortago dandaansiga ay Kuuriyada Waqooyi ay wadaan uu siin doono.
Waan gartay waxaa jira marka laga hadlayo dadka reer Kuuriyada Koonfureed in bulshada qayb ka midihi ayna jeclaysanaynin sida Mareykanku ula dhaqmayo Kuuriyada Waqooyi oo ay u arkaan in si ka haboon la heli karay, bal faahfaahinta arrintaas.
Arrintan Waqooyiga Kuuriya ku saabsan markaan ka hadalo, runahaantii waxaa muhiima inaan fahanno marka hore dadka Waqooyiga Kuuriya iyo dadka Koonfurta Kuuriya waa dad is ah oo isku dad ah runahaantii, oo isku dhaqana, oo isku kaltira, oo in muddo maaragtay dal wada ahaay oo dee dal kala go-aya. Marka dad badan oo ka mid ah dadyowga Koonfurta Kuuriya waxa ay u arkaan fargelinta iyo intibaada ay Mareykanka iyo maaragtay ifeeg iyo xulufadiisu ay ka wadaan gobolka in ay khatar ku tahay amnigooda. Waxa ay leeyihiin Mareykanku waxa uu isticmaalayaa siyaasad ah in uu isticmaalo dadka maaragtay Koonfurta Kuuriya oo uu maaragtay isku xariyo xaaladda siyaasadeed ee waddanka ka jirta, oo hadafka iyo waxa uu leeyahay muhiimaddu ma aha in uu Koonfurta Kuuriya caawiyo, laakiin waxa weeye in uu isticmaalo dadka Koonfurta Kuuriya isaga oo hadafkiisu yahay inuu la dagaalamo ama uu maaragtay aada u curyaamiyo Waqooyiga Kuuriya oo runaantii u arkay inay yihiin awood maanta kasoo baxaysa gobolka oo hub nukliyara leh oo ciidan adag leh. Sidaas daraaddeed ahdaafta uu u joogo ama arrintan uu faraha ugula jiro maaha mid annaga dan noogu jirto, waa mid isaga uu dantiisa ku doonayo. Waxa ay sameeyeen hadda mudaharaadyo aada u fara badan oo ay arrintan maanta kasoo horjeedaan, qaarkood ay leeyihiin inuu yimaadaba maaha maaragtay waddanka Koonfurta Kuuriya. Waxa ay leeyihiin waxaan u baahanahay ammaan iyo wada noolaansho iyo maaragtay wada hadal in wax kasta lagu dhameeyo, laakiin sida Mareykanku doonayo oo ah in maaragtay gobolkii dagaal laga xariyo oo uguma kasta waddankii uu ku jiro xaalad dagaal oo kacsanaana waxdana oo maaragtay dadka Koonfurta Kuuriya uguma jirto. Waxa aynu ognahay oo aada u muhiima iyaduna hadda oo jirta in ay jirto dad kasoo jeeda dhinaca Koonfurta Kuuriya oo iyagu aaminsan in maalin maalmaha kamid a ay labada dal ay midoobi doonaan. That's why hadda ay u jirtaa oo ay maaragtay wasaaraddan oo ah la yidhaahdo wasaaradda midaynta labada Kuuriya oo ay leedahay dowladda maaragtay Koonfurta Kuuriya.
Way haddaynu ka hadalno heshiis dhex oola jiray Mareykanka iyo dalalkaas badweynta Pacific ama badweynta deegaanku yaala, waa kii Trump ka noqday hadda ka hor, xaggee ayuu ku dambeeyey heshiiskaasi? Muxuu Trump ka yidhi muruu ku noqday hadda qaarada?
Heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiis aad u macquula oo weyn oo ah mid ka mid a hadduusan baahaynba ka ugu weyn heshiisyada dhaqaale ama dhinaca maaragtay ganacsiga ee la saxiixdo oo waddamo ay ku midoobaan kii ugu weynaa. Dabcan Mareykanku qayb buu ku ahaa oo waxaa suurtagal inuu ahaa dowladda ugu quwadda weyn ee ku jirta heshiiskaasi. Waxay ahaayeen 12 dal oo ay ka mid tahay Malaysia iyo Singapore, New Zealand, Australia, Mexico, Canada ay ka mid tahay bay ahaayeen oo ku doonayay inay ku heshiiyaan ama ay hormariyaan dhaqaalaha ka dhexeeya wadamada gaarka. Marka waxaa ugu muhiimsanaa waa ahayd in waxyaalaha ay isu dhoofinayaan wadamadaasi laga yareeyo ama la joojiyo in ay wax cashuura iska kala qaadaan, oo Mareykanku marka ay wax dhoofinayaan oo Australia u dhoofinayo ama Malaysia ama waddan kale oo heshiiska ka mid u dhoofinayo in alaabihiisa iyo ganacsigiisa iyo wixiisa loo fududeeyo, sidoo kale wadamadaasina ay qaab caynkaasa isticmaalaan si loo fududeeyo socodka ganacsiga oo looga yareeyo waxa laala wixii caqabad ka iman karta. Marka sidaan ognahayba isla markii horeba xilligii aan la dooran Donald Trump wuxuu ku goodinayay ama markasta uu carabka ku adkeynayay inuu heshiiska uusan ku qanacsanayn, isagoo sheegayay in dani aysan ugu jirin Mareykanka oo ay tahay in ay kaliya suurta gelinayso ama dhiiri gelinayso in shirkadaha waaweyn ee Ameerikaanka ay wadamadaas u guuraan maadaama ay helayaan oo ay ka helayaan shaqaale jaban iyo maaragtay environment ama meel ka haboon oo Mareykanka haboon maadaama ay nac horumarka ay ka liitaan marka kombaniyada waaweyn oo Mareykankaba u guuraya oo ay dhiiri gelin kartaa in ay waayaan kumanaan kun oo Ameerikaan shaqooyinkooda ay Mareykanku lahaayeen.
Waan gartay markaas sidee u saameysay dhaqaalihii ama Mareykanka ama dalalkii kale ee xulufada ahaayeen ee ku wada jiray heshiiskaasi TPP-da?
Runaantii horta heshiiska weli lama hirgelin oo wadamadu way saaxeen laakiin wax ratification ah oo la sameeyay ma aanay jirin oo badan. Waxay ahayd xilliga uu hirgelayo heshiiskani ama uu dhacayo oo soconayo marka wadamada saxeexay oo xubnaha ka ah heshiiskani ay wada ratify gareeyaan ama ay wada saxeexaan si dhammaystiran ay u aqbalaan oo ay maaragtay u iclaamiyaan inay heshiiska si toos ah ay u ansixiyaan. So far waxaa marka heshiiska caadi u ansixiyay New Zealand iyo Japan oo ayagu maaragtay caadi u saxeexay. Marka heshiis socda oo weli qabyo abuu ahaa oo aan weli la dhammaystirin oo wadamada kale xubnaha inta badan wadamada maaragtay xubnaha ka ah heshiiskani weli ma aanay way saxeexeen oo waa ku jiraan heshiiska laakiin lama hirgelin heshiisku ma hirgelin waa enforcement ee weli laguma sameyn. Marka dhibaatooyinka hadiiba Mareykanka uu ka baxay ay keeni karto waxaa ka mid ah in Mareykanka oo qowd weyn oo xubinta ahaa wadamadan heshiiska saxeexay ka mid ah oo ay u suurtagelin karto in waxyaalo badan ay ka saameyso. Tusaale waxaan oran karnaa oo kale dee wadamadan maadaama ay yihiin wadamo waaweyn oo si gaar ah wax la leeyahay 40% dhaqaalaha caalamka wadamo maaragtay haysta bay ahaayeen oo maaragtay nidaam ayn khaasan. Marka Mareykanka waxyaalaha u keeni karta waxaa ka mid ah adiba heshiiskan uu ka baxay hadda in waxyaalihii Mareykanka ku soo dhoofin lahaa oo wadamada u dhoofin lahaa ay weli caqabad ay ka qabsan karto. Waxay kaloo caqabad ku noqon kartaa baa la leeyahay shirkadaha waaweyn Ameerikaanka ay doonayo wadamadaas inay xiriir la sameeyaan dhinaca dhaqaalaha ama ay wax u dhoofiyaan ama wax soo saarka Mareykanka ay maaragtay ay geeyaan oo ku baahiyaan aysan helayn wixii ay heli lahaayeen haddii ay heshiiska xubinta ahaan lahaayeen aysan helayn oo ay ka mid tahay oo kale waxaa kaloo iyana ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah barriers badan hadda cashuuraha oo kale hadiiba ay wadamada u dhoofiyaan oo kale hadda Mareykanku cashuuro iyo waxba la saaraya marka in ay wadamadani maaragtay aysan ula dhaqmin Mareykanka sida xubin ka mid ah sidaas daraadeed ay wax allaale wixii ay ku cunaqrotaynayaan ama maaragtay ay trifes ama eastake ama cashuura oo ay saarayaan ay saaraan taasina waxay dhaqaalaha Mareykanka ee dhinaca maaragtay exportka ama wax dhoofinta dhinaca banaanka ee wadamada ku saabsan ay horyaamin weyn u keenay.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo booqasho 12 maalmood qaadanaysa ku jooga qaaradda Aasiya. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandeere aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno nidaamka federaalka oo u baahan in hoos loo daadajiyo sida ay dad badan qabaan iyo dad kale oo iyagu aaminsan in federaalku uu ahaa nidaam dadka soomaalidu ay ku kala badbaadi kareen islamarkaana horumar samayn karay balse dariiqii ka leexday. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya professor cabdi daahir diriye oo siyaasadda iyo maamul wanaagga ka faallooda iyo dr cali cadaawe oo isaguna khabiir dhinaca federaalka ku xeel dheer. waxaan ku bilaabayaa professor cabdi daahir oo isagu federaalka in la daadajiyo aaminsan.
nidaamkan federaalku waa nidaam adduunyada ka jira oo dalal badan oo adduunyada ka jira ay ku dhaqmaan. lagaba yaabee annaga inay naga duwan yihiin oo soomaalidu bogso dad isku mid aho isku afaho isku dhex jiro, laakiin waa nidaam jira oo dalal badan oo dalkan Ethiopian dariskanaha iyo dalal badan ay ku dhaqmaan. marka asaga nidaam ahaantiisa anugu hadda wax balaa kama sheegahayo, laakiin waxaan leeyahay halka uu noo jooga hadda waxaa qumaray in muraadka laga leeyahay wuxuu ahaa in awoodda la daadajiyo oo dadka hoos ay loogu daadajiyo awoodda oo marka adeegyada iyo iskawarqabka dowladda dhexe iyo dadku ay fududaato. markaana dowlad hanaan fiican leh oo nidaam fiican baa halkaa ka imaan lahay.
anugu waxaan u maleynayaa horta qaabka federaalka maanta Soomaaliya ugu socoto waa qaab aad u maleynaysid in sunbaax qabiil ay kasoo urayso. taas baa waxay keenaysaa in aysan u ekaan federaalkii lo
loo igmaday marka uu horeeyay adduunka markii federalism dowlado badan ay qaadanayeen qaabyo badan oo federalismka ayaa kala jira waxa jira confederacy waxa jira federal waxa jira decentralized government waxa la rabaa marka uu horeeyay in la suubiyo tirakoob tirakoob markii la suubiyo ba loo daadici karaa qaabka walaalkay sheegay oo ah in wixii la baahiyo ama hoos loo sii daadajiyo maanta waxaad u maraysaa meel wax la daadajin karaan aysan jirin sababtoo ah wax tira aan hayno ma jirto ha noqoto dhinaca federaalka ha noqoto dhinaca dowlad goboleedyada
raso tirakoobku wuxuu asaas u yahayba nidaamka dowliga ama wax qaybsiga ama wax qorsheynta ama dal hadduusan tirakoob lahayn dee si loo wax loogu qabto cid garan mayso taas leeyahay soomaaliya hadda tirakoob lagama samayn karo because dalki baro barba deegaanka dawladda ba kuma jiro marka haday nimida aynu la sugno tirakoob wax badan baa in naga sii halaabi kara waa kuwa fasanahay oo sidoo qumulayd ma aha laakiin waxa la yahay waa la kari karaa ila had in dawladda hoose la dhiso tayaxumada maamul goboleedyadu ay la imaanayaan moogsoontahay wax wada faa'iidaha ma jiraan wax walba baa naaqis bay leeyihiin hadda adduunyadu waxay joogtaa in dimuqraadiyadda lafteedii democratic barileyo dimuqraadiyadda lafteedii dimuqraadi ma tahay oo cadaalad ma tahay ma samaha laisweydiin shankareynaya soomaalidu ayaga isyaqaana inkastoo hadda runtii wax qoran oo meel yaalla aysan noo oolin haddana soomaalidu way isla taqaanaa meesha way degtaba si malawaalaba iska ahaatee reerka u badan way yaqaaniin tan u yarna way garanayaan
dr cali cadaawe waxaad ka mid ahay saad uga sheegtay dadkii iyagu federaalka u ololeynaya ama wax ka qorayayba meelaha aad tabaysaa waa xaqeen
walaal horta waxaa jira soomaaliya dhibka haysta waxa way horta dhaqaale xumo nabadgelyo xumo iyo maamul xumo saddexdaasba haysata aanu ka bilowno dhaqaale tirakoob dhaqaale u baahan yahay dowladahan macluumaada baxshana tirakoob way rabaan inay bixiyaan laakiin waxay rabaan mid iyaga ay kontrolayaan inay ku siiyaan dowladdina dhaqaale ku filan ma haysato markaan u dhaqaaqno dhinaca nabadgelyadana haddii nabadgelyo si walaalkay u sheegay waxa meelo qaarkood dowladda gacanta aysan ugu jirin baa jirta anigu waxaan qabaa horta magaalooyinka waaweyn in dadka laga diwaangeliyo oo loo suubiyo qaabkii ay qaybgeli lahaayeen tirakoob tirakoobkuna kagu horeysa amnigii aada sugto haddaadan tirakoob haysan waxa kugu dhex jira garan maysid marka anigu waxaan aada ugu dhiirogelinayaa dowladda dhexe iyo goboleedyadaba in marka ugu horeysa tirakoob fiican la suubiyo
xaaladda ammaanka lama dhayalsan karo meelaha dowladdu ay xukunto ama maamul goboleedyada oo haddii ama tirakoob la samaynayo ama amnigii ama meel walba la maraya culaysiyo badan baa jira marka maxaa kuu muuqda markaad leedahay federaalkii kulliga wax la guddoonsaday hoose loo daadajiyo caqabadaha horyaalla maxaa ka mid a
horta mudda ugu weyn waxa weeye aqoon darri dacdaa garan maysaba bahalka oo dadka lama barin lagama doodin arki maysid meel federaal looga hadlaya ma arkaysid waa laga yaabaa inay aragtay qole isku haysataa dee federaalku waa fiican yahay iyo federaalku ma fiicna intaa ma dhaafsiin karaysid muxuu ku fiicaa daatilaahid waxaa laga yaabaa wuxuu ka hadlaayaba inaan federaal ma ahayn oo siduu saaxiibku u sheegay decentralization iyo devolution iyo inuu ka hadlaayo marka soomaalidu waxaad moodaa federaalka oon iska qaadatay maehe si fiican looma baran dee waxaad oqoon dhakana waa shaqayn kadhid mugsunta hadda waa dastuuri waxqaadan dastuurkuba ku jiraa wada anagu ma bireen baalka la tirtiro laakiin ha laga doodo wuxuu yahay hala barto
dasa cali cadaawe ugu dambayntii muxuu yahay xalku haddii federaalkii weli aad dareemayso inaanu gudihiina gaarin caqabado badan inay hortaagan yihiin xalku waxa uu noqon karo
waxaa muhiim ah dowlad goboleedyada yaryar iyo dowladgeeda waaweyn in maaliyadda iyo dhaqaalaha isa loo qabsan laha waxay ku xirnaanaysaa tare ku xirnaanaysaa midda kale degaan bay ku xirnaanaysaa inta maaragtay degaanku uu leegyahay marka qaabo badan baa la isticmaalaa waxay u baahan yihiin in ay isfahmaan
ugu dambayntii professor cabdi muxuu yahay xalku marka la eego nidaamkan aad ku dhegan tahay ah waa la daadejin karaa ee caqabadaha jira
dagaal sofeyna kasoo baxnay kalsoonidi baa luntay waa la is-aamin waayey waa la kala guuray dagaal sokeeyana wax sahal yacni saameyntiisa ku baaba-aysa ma ah weli waxaad moodaa inkastoo hadda soomaalidu ay isku dhex jirto oo dhinaca ganacsiga iyo waxbarashada laisku dhex jiro haddana weli waxaad moodaa weli taxadar baa jira horta taxadarka waxaa loo dhammayn karaa in la qaado tallaabooyin positif ah oo haddii alla idmahayo soo celiya kalsoonida dadka soo celiya
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen professor cabdi daahir diriye oo ka faallooda arrimaha maamulka iyo siyaasadda iyo dr cali cadaawe oo isaguna ah khabiir dhinaca federaalka ku saabsan labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodii gaabay inta aynu joogtay tanuba kale wada ku kulmi doonno haddii ilahay raali ka noqon sidaa iyo nabadgelyo
Yasin Ciise Wareer aad buu mahadsan yahay guud ahaan idaacaddii fiidnimada waa naga intaa intaynu mar kale kulmayno dhamaantii waxaan idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.